Ir ļoti liels bažas, ka Ukrainas austrumos varētu atsākties plaša mēroga kara darbība. Savukārt, ja turpināsies pašreizējās sadursmes, tās var ilgt mēnešiem ilgi, novedot Ukrainu katastrofas priekšā. Ar šādu brīdinājumu vakar sasauktie ANO drošības padomes ārkārtas sēdē klajā nāca ANO ģenerālsekretāra palīgs Jens Sanders Toibergs Frenzens. Sēdi sasauca Amerikas Savienotās valstis pēc tam, kad NATO bija paziņojis par Krievijas armijas tanku, artilērijas un karaspēku vienību iebraukšanu Ukrainas austrumos. Kā paziņojas ASV sūtne apvienotajās nācijās Samantha Power, Krievija turpina pārkāpt Minskas vienošanās noteikumus.
The root of the problem remains the same.
Problēmas saknes joprojām ir tās pašas. Krievija rupji pārkāp Ukrainu suverenitāti un teritoriālo vienotību. Kārtojo reizi Krievija ir devusi solījumus, taču nav spējusi tos pildīt. Savukārt drošības padomē tiek izteikti paziņojumi, kuri nav patiesi, un pati Krievija to zina.
Samantha Power brīdinājusi, ka Krievijai ir jārēķinās ar sekām, solot pastiprināt spiedienu uz Maskavu, piespiežot to ievērot Minskas vienošanos. Vienlaicīgi Power norādījusi, ka Vašingtona ir gatava atcelt pret Maskavu ieviestās sankcijas, ja asins izliešana Ukrainā beigsies un robeža ar Krieviju tiks slēgta. No savas puses Krievijas vēstnieka vietnieks ANO Aleksandrs Pankins kārtējo reizi noraidījis visas Maskavai adresētās apsūdzības, atgādinot, ka pašreizējās Ukrainas varas iestādes nekad nav slēpušas, ka pamiers Ukrainas austrumos tiks izmantots spēku pārgrupēšanai, kā arī lai iegūtu bruņojumu no rietumvalstīm. Savukārt Krievijas armijas vienības, kas piedalās mācībās Ukrainas pierobežā, nevienam draudus neradot, bet par Krievu spēku iebrukumu Ukrainā vispār nekādu pierādījumu nesot, turpina Aleksandrs Pankins.
Вот сейчас в западных столицах и по линии НАТО вновь сотрясает воздух громогласные.
Pašlaik rietumu galvaspilsētās un arī NATO ietvaros gaisu satricina skaļi paziņojumi par virtuālu bruņu tehnikas un karaspēka kolonu pārvietošanos Ukrainā no Krievijas teritorijas. Reālus faktus un pierādījumus gan neviens nesniedz, tāpēc visas tās ir tukšas runas un viltus propaganda.
Говоры пустые, это обычная пропагандистская фальшивка.
Jāsaka, ka vakar arī NATO pārstāvi ir atzinuši, ka pašlaik NATO ir tikai izdevies noteikt, ka Ukrainā redzētā bruņu tehnika ir Krievu izcelsmes, taču par tās skaitu precīzas informācijas joprojām nav. Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Jurijs Sergejevs gan atzins, ka Krievija nekad nav spējusi paskaidrot, kāpēc Ukrainas pierobežā ir nepieciešams izvietot gandrīz 40 tūkstošus lielu karaspēku. Pēc Sergejeva vārdiem atklāts karš Ukrainas austrumos līdz šim nav sācies tikai Ukrainas savaldības dēļ. Noslēgumā man jāpiebilst, ka šī bija jau 26. Ukrainai veltītā drošības padomes ārkārtas sēde. Taču arī tajā nekāds galīgais lēmums vai kopīgs paziņojums netika pieņemts. Krievijai draudot uzliktam veto. Uģis Lībiec, Latvijas radio.